Uchinchi bob.
Qaranglar, otamiz bizni bolalarim deb qanday buyuk bir muhabbat ko'rsatdi. Haqiqatan ham biz uning bolalarimiz. Dunyo otamizni tanimagani uchun bizni ham tanimayapti. Ey mahbublarim, hozir biz Xudoning bolalari bo'lsak-da, kelajakda nima bo'lishimiz hanuz noaniq. Faqat shuni bilamizki, Iso Masih zohir bo'lganda biz u singari bo'lamiz. U qanday bo'lsa, shunday holda ko'ramiz. Masihga bunday umid bog'lagan har bir kishi o'zini poklaydi, chunki Masih pokdir. Gunoh qiluvchi har bir kishi qonun buzar bilan tengdir. Gunoh qonunsizlik demakdir. Masih esa gunohlarimizni artish uchun paydo bo'lganini bilasizlar. Unda gunoh yo'q. Masih bilan bir tan bo'lgan hech kimsa gunoh qilmaydi. Kim gunoh qilib yursa, uni ko'rmagan ham, tanimagan ham. Ey farzandlarim, hech kim sizlarni aldamasin. Masih qanday solih bo'lsa, to'g'ri ish qiluvchi kishi ham u singari solihdir. Gunoh qiluvchi kishi esa iblis zotidir. Chunki dastlab iblis gunoh qilgan. Xudoning o'g'li esa iblisning ishlarini barbod qilmoq uchun paydo bo'ldi. Xudodan tug'ilgan hech bir kishi gunoh qilmaydi. Chunki Xudoning urug'i uning ichida qoladi. U Xudodan tug'ilgani uchun gunoh qila olmaydi. Kimda kim to'g'ri ish qilmasa, birodarini sevmasa, u Xudo zotidan emas. Xudoning bolalari ham, iblisning bolalari ham shundan bilinadi. Boshda sizlar Masihdan eshitgan vasiyat shu: bir-birimizni sevaylik. O'z ukasini qatl qilgan iblis zoti Qobilga o'xshamaylik. Qobil ukasini nima uchun o'ldirdi? Chunki uning ishlari qabih, ukasining ishlari esa solih edi. Ey birodarlarim, agar dunyo sizdan nafratlanayotgan bo'lsa, hayratlanmanglar. Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz. Chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Kimki birodarini sevmasa, o'lim holatida qoladi. Birodaridan nafratlangan har qanday kishi qotildir. Hech bir qotil esa abadiy hayotga ega bo'lmasligini bilasizlar. Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz. Agar biror kishi farovon hayot kechirayotgan bo'lsa-yu, birodarini muhtojlik holatida ko'rib turib, ko'nglini tosh qilsa, qanday qilib u odamda Xudoning sevgisi joy oladi? Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. Shu tariqa biz haqiqat ahli ekanimizga ishonch hosil qilamiz va Xudo oldida ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Agarda ko'nglimiz bizni ayblasa, Xudo ko'nglimizdan ulug' ekanini bilamiz. Chunki u hamma narsani aniq biladi. Ey mahbublarim, agar vijdonimiz bizni qiynamasa, Xudo oldida dadil bo'lamiz va undan nimaiki so'rasak, u beradi. Chunki biz uning amrlarini bajo keltirib, unga maqbul bo'lgan ishlarni qilayotirmiz. Ilohiy amr Xudoning o'g'li Iso Masihga ishonishdan va xuddi Iso Masih buyurganidek bir-birimizni sevishdan iborat. Kim Xudoning amrlarini bajo keltirsa, u xudo bilan bir tan, xudo ham u bilan bir tan bo'ladi. Xudo vujudimizda yashayotganini shundan bilamizki, u bizga o'z ruhini berdi.